Всім привіт! Ви знаходитеся на подкасті про бейкері. Я Денис Суховій, ведучий. Моя маленька війна. Це про виробництво. І не дивлячись на те, що сьогодні у нас був ракетний обстріл, я записую подкаст, і тут ми говоримо про пекарню, тут ми говоримо про бізнес, розглядаємо різні теми, люди, виробництво, хліб. Крізь ці теми я проводжу нитку своєї власної історії, яку я прожив у пекарні, як я від молодшого пекаря дійшов до шефа виробництва і до власника бізнесу. Закликаю вас ставити лайки, поширювати цей контент серед своїх друзів, надсилайте їх у повідомленнях, тегайте, пишіть коментарі. Я буду вам дуже вдячний, тому що я теж приділяю цьому час, я пишу текст для того, щоб ви послухали, зробили якісь висновки і щоб це було вам на користь. Так от, після Вадіка, коли я вже прийняв пекарню і мене офіційно призначили шефом, з усіма, так би мовити, почестями, я зітхнув з полегшенням. Отже, ще один крок було зроблено, і одне таке конкретне питання, воно було закрите. По корпоративній пошті пустили прогон директорський і видали наказ. Ну, про призначення, тобто. Я колись дуже хотів приїхати в Київ, і у мене повз всі перепони це вийшло. А по-друге, я хотів стати шефом. І, виходить, я став ним. Кілька речей в мене в житті, вони вже получилися, вийшли. У мене в житті взагалі ніколи не було ніяких цілей. А тут ця ціль, вона з'явилася. І я пишався собою. Ще більше я радів тому, що Женя, він упіймав облизня. Він думав, що довкола нього будуть водити хороводи і проситимуть його стати шефом. Аж вибрали мене. Бо я доклав до цього, ну, як я вважаю, максимум зусиль. І основна моя позиція на цьому етапі була зробити пекарню максимально прозорою для керівництва. Для керівництва, щоб вони бачили, як працює цей підрозділ, як він працює. Але роботи було дуже багато. Я мав усунути або зробити недієвим авторитет, як би мовити, місцевих князьків, збити кругову поруку, щоб викорінити ці такі покривательські настрої. І я, в принципі, не збирався робити всіх стукачами, щоб вони там один на одного стучали, але я хотів запровадити правила, яким усі мали підкорюватися. І певний пекарський устав. До цього пекарня наша працювала, в принципі, як зброд. От. Але я не знав, як це упорядочити правильно, як це зробити, оскільки я не був в цьому таким великим спеціалістом. Тобто я діяв більше інтуїтивно. Це, скоріше за все, був такий метод спроб і помилок. Синхронно, оскільки в мене часу, в принципі, не було, я шукав інформацію по управлінню з комунікацією штату, персоналом. Я дивився на Ютубі різні ролики там, з коучингом, як чувак на дошці малює, що це ось підлеглий, це начальник, яка між ними має бути взаємодія, яка має зберігатися субординація, що якщо підлеглий на начальника каже ось так, то він не має права так робити, тому що авторитет начальника, він потім підлягає сумніву, і начальник має тоді відповідати більш рішуче, щоб відстояти свій авторитет. Ну, тобто всі оці тваринні інстинкти, побудовані на авторитеті і на прислуханні до цього авторитету, і на рівняння на цей авторитет, вони всі дієві. Це був складний процес, але мені то подобалося. Я ніколи не думав, що можу так упевнено йти до цілі. Завжди я був досить аморфний, але достатньо мені було взяти якусь ідею на озброєння. Одразу я от набував якоїсь такої атакуючої, стрімкої сили. І цю всю силу вже потім досить було складно зупинити. Ну, от, тобто є в мене така риса. Я стикнувся з тим, що з людьми треба вміти працювати. Це дуже важливо, якщо в тебе є виробництво, якщо в тебе є люди під твоїм проводом. Я вважаю, що я досить багато припускав помилок, але я завжди тягнувся до істини і шукав її. експериментував. Від початку я пробував писати деякі зміни в розкладі або в правилах і вішав їх на магнітик на дошку. І сподівався, що їх будуть виконувати. Тобто між мною і людьми був такий бар'єр. От, і я зіткнувся з супротивом. Тобто мені посміхалося в обличчя, да, ми це все зробимо, все буде чітко, да, ти нам вішай ці директиви, ми їх обов'язково будемо виконувати. Але вони всі відверто саботували. От, і команда, що лишилася після Вадіка, вона негативно була налаштована до змін. Вони в цілому ніхто нічого не хотів, їх все влаштовувало. І зараз, от буваючи на виробництвах, на різних виробництвах, там, де працює і по 40 людей, і по 20, і навіть є виробництва, в яких працюють 5-10 чоловік, то вони теж неохоче сприймають зміни. Я думаю, що це ж певна зав'язка з така вікова. Тому що більш молоді люди, вони сприймають зміни радо. Їм не складно перелаштувати свій мозок, додати собі там ще кілька ізвілін в мозку. От, і робити так, як тобі кажуть. А от люди, які вже вік там, 50-55, ну і вище, вони дуже повільно сприймають інформацію, і вони в цілому не хочуть їх все влаштовувати. Вони кажуть, або ми будемо робити так, або ми підемо. Ну, в цілому це нормальний такий природний процес, тому що люди, які вже трохи пожили вже якийсь певний час, то вони, погодьтесь, дуже так... Мало прикладів, коли людина в 50 років або в 55 починає чомусь вчитися. Це вже люди, які вже прожили своє життя, і чим вони старіше стають, тим у них їх звички, їх світобачення, воно стає більш таким заскорузлим. От. І вони, виходить, що свою думку змінювати про цей світ, про роботу, так як вони живуть, не хочуть. Так вони себе ведуть і на роботі, і в сім'ї. А коли людина молода, вона ще може змінюватися 2-3 рази. Я от по собі знаю, я кардинально змінювався, мабуть, разів 4. І причому я перший, або я версія друга, вона ніколи не думала, що може прийти до 4-ї версії або до 5-ї. Тобто ми взагалі всі ми, всі 4 прошивки Суховія Дениса, вони відмітали перспективу бути п'ятим або там четвертим. Ми взагалі цього не розуміли, що таке навіть може бути. Настільки це було дико. Ще був такий момент, я його називаю «убив дракона і сам став драконом». Тобто одного разу, а я собі в принципі не дозволяв, щоб не бути схожим на Вадіка, гримати на своїх підлеглих, тобто гавкати на них, там кричати. Я нагримав на одного пекаря, там, на Валіру. Ну, не знаю, він там щось мені не зробив те, що я просив, і почав, як завжди, ну, у нас не було часу, там ще якісь речі висказувати. А я, ну, в принципі, як не було часу, а чи ти мені не сказав, що тебе не було часу? А він не було часу, і він про це нічого не каже, він чекає, чи згадаєш ти про це, чи ні. Ну, тобто я там розійшовся і нагавкав на нього. Але потім я зрозумів, що я зробив, і я реально в цей час от перетворився на Вадіка, став драконом, злизав повністю його поведінкову манеру і нагавкав на свого підлеглого. Що я собі зробив, щоб зафіксувати цей момент і щоб не повторювати його більш ніколи? Я вибачився. Тобто перед усіма, перед ким був цей інцидент, всі люди в пекарні, які були, я трохи охолов. Я зайшов, я говорю, Валера, мені це дуже складно зробити, я розумію, що можливо я роблю якусь таку річ, яка мені потім заважатиме працювати, але вибач, я був неправий. І я обіцяю зараз перед вами усіма, хто зараз працює на зміні, і всі, хто, можливо, почує про цю розмову, що я ні на кого не підвищу тут голос. Я не буду серед вас, я не буду Вадіком. Все, ми якби домовились до цього і там і пішли далі. Але зрештою, в принципі, все було нормально, і ніхто нічого там, ну, не було з цього приводу продовження цієї історії. От, власне, будь-яка команда, вона вже мала свій такий збитий костяк. Я писав на дошці Що треба робити? От, наприклад, я писав, що треба пересіяти борошно з-під пилу і використати це борошно потім знову в підпил, ну, щоб так економити. Або важити горіхи після кожної денної зміни. Або мити розтійку кожного дня, а скло на подові печі щопонеділка. От, але весь цей час от щось йшло, воно йшло не так. То вони не встигали, то вони забували. Бути відвертим, то вони просто не хотіли пам'ятати про ці введення. У мене було 4 бригади по 4 людини. В кожній бригаді було 3 пекаря і тістоміс. Було ще 2 прибиральниці. Ще 2 пекаря на пекарні неповного циклу. Це була на Лесі Українки, ми її так називали, Лу, Л-У. Ми туди просто транспортували охолоджене тісто, і там вже пекар робив доростойку цього тіста і просто випікав. Він робив уяву, що там пекарня працює, запах свіжого хлібу. Ну, в принципі, ця схема, треба її віддати належне, вона так працювала. І якщо до пекарів Лесі Українки і прибиральниць наразі питань не було, то до штату основного виробництва цих питань було дуже багато. Кожна бригада мала свого, так би мовити, умовного лідера, а також Женя лишався на п'ятиденному графіку і зустрічався з усіма бригадами. Тож він їх міг налаштовувати на мене. Графік у нас був 12 годин. 2 дня, 2 ночі і 4 вихідних. Ну це в цілому був класний графік, тобто можна було і попрацювати, і відпочити. От на все вистачало часу. Мені було досить складно переступити через цю обставину, що ще недавно я був звичайним пекарем, який працює на одному рівні з усіма, аж тут я став командиром. І якщо ще якийсь час назад я сам не мив піч 2 рази на тиждень або раз на тиждень, а тепер я змушую робити це всіх. Ну, тобто такий, типу, подвійний стандарт. Потім я зрозумів, що написання цих бумажок і розвішування їх на дошках, воно діла не зробить. І я вирішив контактувати в більш близький спосіб. Хоча мені складно було спілкуватися з людьми в форматі боса, я спробував, тому що мусив використати цей варіант. І як я потім упевнився, він був дієвим. Тобто треба контактувати безпосередньо. Я назначив 4 старших пекарів, по одному пекарю в зміну, тобто таких бригадирів. Дав їм більше зарплату і спробував керувати змінами через них. Ну, тобто погодьтесь, що через одну людину можна спробувати керувати ще 4, щоб не керувати одразу всіми 20 або там 20 з лишнім людьми, тобто цілим штатом. От, і в мене нічого не вийшло, оскільки вони самі були до цього не готові, і вони не хотіли це робити, а деякі пекарі, вони відверто сперечалися. Тобто якийсь час, коли ми ще домовлялися, я говорив, що у них буде зарплатня вища, то вони так казали, да-да, ми все будемо робити, все буде класно. Але потім, коли зарплатня була вже піднята і треба було робити певні дії, вони вже нічого робити не хотіли. І це для мене теж було уроком, і надалі я спочатку обіцяв підвищення, але казав, що я маю давати це підвищення за щось, не давати його авансом. І люди спочатку робили якусь роботу, доводили мені, що вони можуть її зробити, і тоді тільки я робив підвищення. І ця схема працює краще. Потім я почав виходити на нічні зміни, часто я робив це взагалі без попередження. Виявив, що замість того, щоб випікати хліб максимально впритул до ранку, щоб він був суперсвіжим, пекарі випікали його на початку зміни. А потім вони просто відпочивали. Вони закінчували роботу, от так як і тістоміс, вона закінчувала роботу о 3-й ночі, а потім спокійно собі читала детективи, закинула ноги на стіл на кшталт ковбоїв в фільмах про Дикий Захід. От, ще я зрозумів, що навантаження на нічну зміну і денну, воно нерівноцінне. От, ще треба завжди враховувати, що коли працює пекарня цілодобово, це треба враховувати обов'язково. Треба співвідносити, що роблять вдень, що роблять вночі, і розподіляти. Я почав певні такі реформації, і у нас були складнощі з тістами. Тобто кожен пекар знає, що якщо запороти тісто, його вже нічим не витягнеш. Ні хорошою піччю, ні формовкою, нічим. Воно просто вбите. Тож я почав з тістомісів. Я поставив двох більш лояльних до себе людей на денну зміну. І вони мали працювати по 12 годин 4 на 4. Тобто 4 дня працюєш, 4 дня вихідний. У них не було нічних змін. Останніх двох тістомісів я перевів у формувальники. Це було складно, адже мені довелося пояснювати людям. І я відчував при цьому певні такі незручності. Але я пробував, да, я там десь заїкався, десь щось був невпевнений, але в мене вийшло в цілому це пояснити. І ще, до речі, Вадікова команда при цих змінах, вона завжди говорила, що при Вадіку все було нормально, і тісто було нормальне, і хліб був нормальний. На що я казав, що тепер все має стати не просто нормальне, а воно має бути і навіть незадовільне, воно має бути прекрасне. І що я не Вадік, що я вже тут є Денис, і що я був одним, зараз є інший, і тепер до мене варто відноситись як до іншого Дениса. Ну, тобто переламував, перестроював їх відношення до себе так поступово. Ну, проблеми у нас були завжди. От, і інакше б ми не починали би змін, і Вадіка б не виганяли врешті-решт. І якщо б він був прекрасним управлінцем, то я думаю, що він лишився б і управляв би далі. Навіть якщо б він там по-скотськи відносився до людей, як він це робив завжди. От. А він хорошим управлінцем не був. Він не працював в Excel, він не працював в 1С. Що я вже час від часу робив, і робив це вправно, і це давало мені можливість швидко перераховувати рецепти і давати звіти, а також контролювати склад. Тож, в мене було два тістоміси, і я максимально забрав всі тіста з нічної зміни, щоб вони всі робилися в день. І круасани, і всі тіста. На ніч залишилися, здається, батон, пумпернікель і бородинський хліб. Ні, Бородинський був в день. Там лишився батон і пумпернікель. І у пекарів вночі стало роботи менше. І я домовився з 4 пекарями, які більш-менш нормально працювали, що вони підуть нічниками на 4-4 по 12 годин, але вже в нічну зміну. За що вони мали отримувати плюс 40% надбавки до своєї зарплати. Ну і зрештою їх ніхто не кумарив з керівництва, і вони спокійно собі працювали. Головне, вони мали бути відповідальними і видавати продукцію відмінної якості. Це була ще одна проблема. Тому що коли продукцію видавали на вітрину погану, сподіваючись, що її пропустить адміністратор на торговій точці, це теж була проблема. Я завжди отримував листи, від яких мене спочатку трусило, але потім я... якби до цього звик і почав реагувати на це трохи інакше. Пекарі завжди говорили, що таку продукцію вони вже віддавали колись, і що при Вадіку було інакше, тобто стара пісня. На що я говорив, що мені вже похуй на Вадіка, і вам має бути теж, він не повернеться. Ці часи вже закінчились, і ми маємо віддавати таку продукцію, яку від нас очікують. Тепер критерій якості змінився. Я за ці моменти ввів штраф. Я платив пекарям премію, і ця премія могла регулювати якість їх роботи. Якщо вони залишали в цеху ту продукцію як не ліквід і не пропускали її далі, що я просив робити, то часто ми її просто списували регулярним списанням денної зміни. Якщо це кілька штук на зміну, то я не бачив в цьому ніяких складнощів, тому що певний відсоток я припускав, що можна його зробити, і неможливо прям видати зміну прям на п'ятерку. А якщо вони робили цей неліквід з халатності, тобто теж його лишали в цеху, і це було не 2 багети за зміну, а 22, то вони тоді просто компенсували сировину. Тобто вони купляли ці багети собі, але за великою скидкою, що просто компенсація сировини. От, якщо ж така продукція потрапляла на вітрину, тобто вони її підсовували десь, розпихували по ящиках, щоб її не було в цеху, а адміністратори її потім повернули назад на пекарню, то пекарі купували її за власні гроші, але вже за повною ціною. Я вважаю, що це було справедливо. От. І справа почала поступово налагоджуватися. Я почав формувати денну зміну, і вийшло, що в мене перенасичення по штату. Мені потрібно було в день троє людей. Один пекар, який і випікав, і формував. Потім формовщик, який інколи допомагав тістомісу і пекарю. І сам, власне, тістоміс, який там час від часу теж виходив на формовку, якщо в нього був час. Ну, в цілому він постійно просто місив і віддавав тіста. А в цеху був і ділитель, і там камера попередньої ферментації, і так далі, там, всі прибабахи. В нічну зміну в мене мусило виходити двоє людей, тобто чотири, виходить. Тобто в мене виходило два тістоміса, чотири нічники і чотири формовщики, і двоє людей в запасі на випадок якихось лікарняних або відпусток. Тобто 12 в середньому. І в мене вийшло четверо людей за бортом. І я їх оптимізував демонстраційно. Я оптимізував тих, хто був найбільш бунтівним, і у нас почала налагоджуватися робота. Тобто я зробив з них приклад. І потім я накидував постійно якісь нові правила. Це стосувалося чек-листів, які треба було заповнювати щодня, а не раз на місяць заднім числом. Я назначив відповідальних за склад, це були тістоміси. Нічні пекарі взагалі не мали права заходити на склад, він зачинявся. От. І ми відрегулювали видачу неліквіду на вітрину, тобто остаточно. Його стало об'єктивно менше, і деякі проблеми з якістю тіст, які ми не могли вирішити зразу, ми вирішували поступово. То мені довелося багато читати, переписуватися зі своїми шефами, французами, щоб зрозуміти деякі моменти. Я завів закваску, зробив її краще, ніж вона була раніше. І ми почали заміряти температуру тіста, ну і так далі, там багато особливостей. Зрештою, відсоток брака від браковки, він суттєво знизився. Я, побачивши це, побачивши, що ми працюємо вже як команда, і враховуючи те, що ми зробили це меншими силами, тобто були оптимізовані люди, тобто я міг попросити вже в керівництво підвищення по зарплатні. Люди були якби, ну, раді з цього приводу, і вони почали вже до мене звикати, почала налагоджуватися робота. Деякі правила не подобалися, і багато хто ще в цей період реформації він просто звільнився. Перейшов у іншу пекарню, декого просто вкрали. І, до речі, я думаю, що в наступному випуску ми можемо підняти питання про хантерство, про те, як тирять людей, з одних виробництв переманюють в інші. В цей період я ще їздив постійно до Москви на аналогічне виробництво, тому що Волконський – це компанія о двох виробництвах. Там є і якби в Росії в багатьох містах, і в Україні теж. І коли я їздив туди, я познайомився з форматом маркетингового календаря. Це така штука, коли в кінці року пекарі, кондитери, кухарі, вони пропонують меню на наступний весь рік. Забувається цей календар, забуваються дати, коли мають проходити контрольні проработки. Потім дати, коли вже продукція має заходити в торговлю. От і цей календар потім має кожен шеф, і він дивиться, що йому коли треба виводити яку продукцію на вітрину. Це дуже зручно і це допомагає планувати. Я їздив у Францію на стажування. Це теж дало мені взагалі інакше бачення на хліб. Я цими схемами користуюся і по сей день, показуючи їх і в школі, і на виробництві. Тобто я кожен раз відкривав для себе щось нове. Мені разом з хлібом взагалі відкрився якийсь новий світ. І я, який ніколи не любив учитися, учився. Я осмислював свої дії і діяв. Дивився на те, як працюють інші, вчився для себе, і по мірі того, як вчився я сам, я розумів, як потрібно донести інформацію до людини, щоб вона її зрозуміла, зрештою-решт. Що для цього не потрібен якийсь голос, гучний кричання на людей, як собі деякі уявляють, що шеф – це нерівноважений придурок, який просто гавкає на всіх. Тобто так не має бути. Ну, звісно, інколи це може бути, це може мати місце дуже-дуже виборочно. Але це не має бути переважна частина спілкування в такому форматі. Також я навчився, як поважати людей і як заставити їх поважати себе. І виконуючи цей список явних і неявних правил, ми наближалися до якоїсь єдності, я вважаю. Я зрозумів, що люди – це вміння вчити, це вміння командувати і вміння підкорюватись. Що пекарня – це не стихійний зброд, а це має бути муштроване військо. І тільки тоді воно здатне працювати швидко, злагоджено і відповідати за свої дії. Дуже дякую, що були сьогодні зі мною на подкасті. Обов'язково ставте ваші реакції, лайки, перепощуйте. Ще хочу сказати, що в мене є відеокурси. Ви можете перейти за посиланням на мій сайт, подивитися, скільки вони коштують. Зараз по відеокурсам я зробив на час війни знижку, тому що в людей не у всіх є гроші. Або грошей стало менше, а професію оволодіти хочуть, як мені здається, набагато більше, ніж раніше навіть. Люди розуміють, що пекарня – це те місце, в якому можна себе задіяти повністю і не просто пекти хліб для себе, як для сім'ї, а пекти його на продаж або зробити власне виробництво, власну пекарню, власний бізнес. Також я думаю, що поступово буду відновлювати формат офлайн занять. Я думаю, що це будуть або невеличкі групи, оскільки зараз частина моєї школи, вона задіяна під пекарню, і ми там випікаємо хліб, там постійно працює пекар. Це я з вами не прощаюся. Я думаю, що до наступних зустрічів. Радий, що був для вас чимось корисним. Au revoir.